Joo, kiitos Herra, että sä olet kaiken ihmeellisesti järjestänyt ja tämänkin päivän. Kiitos jokaisesta, jonka on kutsunut tänne ja siunaa Herra tämä koko meidän loppupäivä tässä edelleenkin Herra. Anna sun henkes kulkee meidän keskellä. Erityisesti me rukoillaan, että sä inspiroit edelleen Benjaminia ja siunaat kaiken. Oikein voitelet hänen sydämensä kertoon juuri sitä sanomaa, mikä on sinun sydämellä meille. Siunaa tämä hetki, Isä, Jeesuksen, Kristuksen, Jeshuan nimessä. Amen.
Amen. Levollista, kun tälle puhelee näistä asioista, että tietää, ettei ole mikään ekspertti, eli asiantuntija. On jotakin ihmisiä, jotka sanoo olevansa asiantuntijoita, mutta tämä on sellainen asia, että tässä ei oikein moni ihminen voi sanoa olevansa asiantuntija. Jos niitä on, niin en ole yksi niistä. Mutta olen nähnyt niin valtavia kuvia, asioita, siunauksia, niin mä vaan niin kun jaan niitä tässä, että ei tämä ole siinä mielessä niin kun dogmaattista raamatun opetustakaan, mutta me ollaan Isän edessä ja kuunnellaan Isältä. Ja isättömyyden eli tämä orpouden henki silloin väistyy ja meillä on niin turvallinen ja hyvä olo. Mä en usko, että isättömyyden henkeä voidaan ajaa jostain maasta pois. Se tulee taivaallisen valon kautta, turvallisuuden kautta. Ja sieltä tulee myöskin se parantuminen ja sitten anteeksi antaminen toisille on se väline, jonka kautta ne lukkiutumat avataan ja monilla ystävällä, ystävilläni oli tällaisia pallonlaajentuma-asioita kuluneen vuoden aikana, että jos menee suonet tukkoon, niin ne täytyy avata. Mutta lukkiutuneet tilanteet avautuu sillä, että ottaa vastaan anteeksiantamuksen ja antaa anteeksi. Juuri näin. Ja sitten vielä ennen kuin mennään raamatun kohtiin, niin sanoisin, että oli niin siunattua, sanon tämän siksi, että kaikki ei ole ehkä eilen, kun mainitsin sen, että oli niin siunattua nähdä Kokkolassa se holikaustin semmoinen historiallinen esitys siellä liikerakennuksessa, jonka Kokkolan uskovaiset ovat panneet sinne joksikin ajaksi, sinne menee koululaisia. Siellä on samoja kuvia, tietysti vähemmin, mutta samoja kuvia, mitä meillä on Israelissa. Ja siellä koululaiset pääsevät näkemään tätä aluetta, mitä he eivät ole kouluissa oppineet. Tämä on suurta. Ja sitten vielä Oulussa ollessani, kun käytin jälleen esikuvana uskonelämän kilparadasta tätä Väätäisen loppukirja, niin eräs mies tuli näyttämään Juha Väätäisen kotikirkon kuvaa. Siinä oli komea semmoinen vanha suomalainen puuskirkko, jossa oli erittäin iso Daavidin tähti siinä. Se oli ihan Oulu, mutta siinä lähellä Oulua. Iso Daavidin tähti siinä ylhäällä siinä tornirakennuksessa, että ajattelin, että tämäpä mielenkiintoista. Pitää mennä vielä pohjoisempaan, että löytää Israelista ihmeellisiä asioita. Jotenkin siellä pohjoisessa jotain tapahtuu. No niin, nyt Jumalan armosta otetaan hieman sanaa. Meillä on tällainen mielenkiintoinen ilmiö Raamatussa, että meillä on niin, 5 Mooseksen kirjaa. Meillä on 5 lukua Jaakobin kirjasta. Meillä on 5 lukua ensimmäisessä Kefaan kirjassa, eli Pietarin kirjassa. Ja 5 lukua ensimmäisessä Johanneksen kirjassa. 5, 5, 5, 5. Nyt risti, sanotaanko rahvaan vai kansankeskuudessa. Eikö kummatkin ole oikeita sanoja? Niin on ymmärrys, että viisi on armon luku. Se on. Mutta uskon, että se on myöskin vastuun luku, että se on kummankin luku. Se vastuu, jota en pystynyt kantamaan näillä viidellä sormella kummassakin kädessäni, en kantanut sitä, etkä sinäkään. Hän kantoi sen ristillä meidän puolestamme, silloin se on vastuun ja armon luku. Mutta sitten Pietarin kirjassa on se sanakohta, että tämä, mistä nyt teille puhuin, on se totinen Jumalan armo, joka on se, että puolestamme kannettiin se vastuu. Meidän velkamme on poistettu, syntimme on sovitettu. Ja siinä vaiheessa, kun velallinen saa anteeksi, niin se on riemullinen hetki. Mutta sitten siitä se jatkuu myöskin samassa armossa, että se armon antaja tulee elämään meissä ja jatkaa sitä vastuullista elämää, jota hän itse elää. Eli täten minun mielestäni tämä on juuri tämä koko asian keskus, että se on armon luku ja sen vastuun luku. Mutta hän meissä, meidän luvallamme tietysti, elää meissä sitä vastuullista elämää, josta laki, Tora, Jumalan opetus ja profeetat todistavat. Se ei ole murheellista elämää, se on juhlaelämää, mutta siinä on kyyneleitä mukana, koska liha taistelee. Mutta se on sisällöltään juhlaa. Viettäkäämme siis juhlaa, pääsiäisjuhlaa, mutta juhla ei toimi happamella. Eli tämä on juuri se, mihin kohta menemme, jos Herra suo tähän hapan kysymykseen ja hapattomuuskysymykseen. Mutta näin kun meillä on viisi lukua ja viisi kirjaa, nyt en ollenkaan halua sanoa, että nämä lyhkäiset kirjeet olisi kommentaareja viidestä Mooseksen kirjasta. Mutta sinun ei tarvitse uskoa, mitä minä uskon. Tämä ei ole uskonopin asia. Mutta minä uskon, että ensimmäisen Mooseksen kirja on niin kuin taustana näille luvuille, että siinä on yhtymäkohtia. Minä näkisin sen jopa taustana, mutta siinä on suuria yhtymäkohtia. Ja nyt jotenkin tämä Jaakobin kirja on pantu sinne loppuun näissä raamatuissa. Jaakob oli kunnia-asemassa idän seurakunnissa, jossa luetaan aramea vielä tänäkin päivänä. Aramean seurakunnissa Jaakob oli se isähahmo siellä. Miten se pantiin tuonne loppuun, en tiedä. Englantilaisessa se on siellä myöskin hyvin alussa. Kai se johtuu siitä, että uskon puhdistuksessa niin heille oli vaikea nähdä Jaakobin kirjeen merkitystä. Minä rakastan sitä samoin kuin roomalaiskirjettä. Jaakobin kirjeessä, kun puhutaan ensimmäisessä luvussa näin lyhkäisesti, Jaakob 1.18, että tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla. Totuuden sanalla, että olisimme hänen luotujensa esikoiset. Ja tässä puhutaan jälleen isästä. Totuuden sanalla. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, ensimmäisessä luvussa. Siellä puhutaan elämän sanasta. Elämän sana ja totuuden sana ovat sama asia, mutta tavallaan me voisimme sanoa, että nyt joku sanoo, että tämä on vähän liian pitkälle vedetty, mutta mä vedän sen ja te ei tarvitse ottaa sitä. Minä näkisin, että Jaakobin kirje on Jumalan ilmestysmajassa katsaus viiden Mooseksen kirjan todellisuuteen esipihasta käsin. Ehkä uusi ajatus. Se oli mullakin viime kevääseen asti. Mutta kun ajattelin, että tulee viimeinen hengenveto, jos sain vielä hengenvetoja, niin silloin tämä ajatus annettiin. Sitten Pietarin kirjeen ensimmäinen luku on tämän Jaakobin ja Johanneksen välissä. Siinäkin puhutaan tästä syntymisestä tietenkin, kun se on näistä aluista, mutta se on niin kuin pyhäkön näkökulmasta, jos uskallatte näin ajatella. Sitä voitte itse punnita, onko se näin. Täällä Pietarin ensimmäisessä kirjeessä ja hänen ensimmäisessä luvussa ja 23 ja näin. Siinä on myöskin kauniisti tuo 18 ja 19 jae, kun me puhuttiin sitä lankeemuksesta, että se Jumala sen tiesi, että karitsa oli jo edeltä tiedetty ennen maailman perustamista. Mutta sitten jae 23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä. Tässä on se katoamaton siemen Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Sama ajatus näissä kahdessa. Ja sitten Johannes tietysti. Ei tästä löydä Johannesta kakossa. Ei järjestä, se on niin erilainen. Yksi Johannes, yksi. Ja yksi. Mikä alusta on ollut alusta? Alusta on ollut. No siellä alussa oli ne siemenet. Siellä alussa oli ne alut. Ensimmäiseen Mooseksen kirjaan on kätketty melkein kaikkien asioiden siemenet. Minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin koskettelimme. Siitä me puhumme elämän sanasta. Tämä on niin mielenkiintoinen alku, kun tässä, mitä olemme kuulleet korvilla siis, nähneet, jopa katselleet ja kosketelleet. Tämä on aivan niin kuin pikkulapsi alussa. Silleen, mä aina nautin katsoa näitä beibejä, vaavoja, mitä ne on, vauvoja. Niin niillä kaikki on niinku uutta alkua, ne katselee, mitä tää on, ja tuijottaa uudestaan, kokeilee käsillä ja kuuntelee erilaisia ääniä ja reagoi niihin. Tässä me eilen hieman mainittiin, että tämä uskon elämän alussa, niin se on ihan niin kuin ensimmäisellä Aadamilla. Meillä, kun alkaa selvitä tämä Jumalan armo, joka ristillä kantoi vastuun meidän puolesta. Kun me sanomme, anna minulle syntini anteeksi, tämän työn tähden, tule minun sydämeeni. Tai omalla tavallamme. Siitä avautuu uusi maailma, mutta silloin kun se on todellista, me näemme sen täällä, niin me astutaan uuteen maailmaan. Mutta me ollaan samanlaisessa asemassa kuin tämä ensimmäinen Adam, eli ensimmäinen ihminen. Se siitä höhkäsi vaan niin kuin pysty metsään, että sillä oli aikuisen ruumiis, silmät, korvat, kädet, se oli ihan meidän kokoinen. Ja hyvännäköinen, kun se ei ollut synninkään vaivaamassa siinä vaiheessa. Tosi hyvännäköinen, mutta sillä ei ollut minkäänlaista kokemusta mistään. Ei ollut kuullut mitään ääniä, eikö nähnyt mitään näkyjä, mitä voi silmillä nähdä. Ei kuullut mitään, ei kosketellut mitään. Siinä piti kokeilla vähän jalkoja, että ai näillä ilmeisesti kävellään ja sitten kädet on tommosia. Ja se oli just sitä, katsellaan, kuunnellaan. Johannes käyttää näitä ilmaisuja siksi, että hän yrittää näyttää meille, että tämä uskon asia on semmoinen päähän pänttäämisen asia, eikä sellainen, mitä pitäisi aivotoimella saada. Kun se syntyy täällä sisällä, niin se on semmoinen ihme kuin Aadam, että ensimmäinen ihminen ja tässä ollaan, mitä tämä maailma pitää sisällä. Me ollaan ihan täyskasvuisia, vaikka ei meillä ole vertauskohdetta, mitä ne muut voisi olla. Ja sitten siitä eteenpäin. Sen, minkä Jumala aloittaa, niin sen hän vain voi viedä eteenpäin. Minkä isä aloittaa, hän sen vie eteenpäin ja sitten hän tekee sen täydelliseksi. Niillä keinoilla, jotka hän on antanut sanansa kautta, henkensä kautta, uskovien yhteyden kautta. Mutta tämä on se ihme, tämä on sitä uutta. No sitten tästä, se minkä Jumala tekee yksinkertaiseksi, niin se on juuri se orpouden isä, valheen isä, joka ei pysty sitä täydelleen tuhoamaan, ei se voi tuhota sitä, mikä Jumala on tehnyt. Niin se seuraava asia on yrittää tehdä sitä mahdollisimman monimutkainen. Mahdollisimman monimutkainen ja moniselitteinen ja vaikeiden, että me aivoillamme pyöriteltäisiin asioita tuhanteen suuntaan, eikä nähtäisi tätä isää, valtavaa, rakastavaa isää ja hänen poikaansa. Oikein pelottaa tämä asia, kun ajattelee tätä monimutkaista hengellistä kenttää tänään. Mutta mennään jatkamaan hieman tässä asiassa. Nyt Kefan eli Pietarin kirjeessä on tällaisia asioita. Tämä on todella raapaisua nyt. Tämä jää siihen. 1 Pietari 1 ja menen suoraan tuohon 4, kun meidät on ensin uudesti synnytetty. Näätäksi sanoo elävään toivoon. Aramea sanoo hieman eri tavalla, elämän toivoon. Ja sallin, että minun ilmaista näin nyt aramealaisella tavalla, millä se oli apostolien maailma. Ja en mene näihin väittelyihin alkuteksteistä. Olkoon siellä kaksi todistajaa, aramean todistus ja kreikan todistus. Se on parempi, että on kaksi todistajaa kuin yksi, eikö niin? Ja sitten elämän toivoon. Se ei tarkoita, että ei ole saatu elämää, vaan sitä, että tarvitsemme enemmän tätä samaa. Se on juuri se niin kuin nouse kaivo, josta nousee tämä lähde ja enemmän tätä sanaa, enemmän tätä elämää, mitä meillä on. Ja se on sama kuin Hesekielin 47. Siellä on niille, jotka vedestä pitävät. Minä pidän vedestä, uinnista, kaikesta sellaisesta. Siellä on se virta niillä nilkoissa ja sitten tuossa polvissa tai lonkassa. Ja sitten se virta tulee tänne kaulalle asti. Enemmän eli eteenpäin, joka tulee siitä sisäisestä nälästä. Se sisäinen nälkä on luonnollista. Jumala on meissä. Siinä on vain se yksi asia, mitä pitää varoa, ettei tule hapanta siihen pöydälle sitä pilaamaan. Silloin se juhla menee pilalle, mutta tämä on olennaisesti juhla. Se ei vaan sovisi siihen se hapaan. Te ymmärrätte, että silloin jos on syntiä tulee mukaan, niin tunnustetaan isälle heti eikä seuraavalla viikolla. Ja otetaan puhdistus heti, niin se halu kasvaa, oppia mennä eteenpäin. Mutta sitten tässä on tällä tavalla, että turmeltumattomaan, saastuttamattomaan ja katoamattomaan perintöön, joka on taivaissa talletettuna teitä varten. Hetkeksi pysähdytään tähän perintöajatukseen. Perintöön. Ensimmäinen Mooseksen kirja on juuri niin kuin tämä ensimmäinen luku Kefan Pietarin kirja perinnöistä. Meillä oli tarkoitus olla isän perijä suoraan sieltä puutarhasta lähtien, että olisi päässyt tähän perintöön ilman näitä syntiinlankemuksia. Mutta tämä oli edeltä tiedettyä ja Keijon kanssa juttelemmekin siitä, kuinka tärkeää on aina muistaa se, että ei ole tässä mitään yllätystä Jumalalle, ei tietystikään. Tämä oli edeltä tiedettyä, mutta me perimme, meidän oli heti määrä tulla Jumalan perillisiksi tästä katoamattomasta perinnöstä, Jumalan perilliseksi ja Messiaan kanssaperilliseksi, käyttääksemme roomalaiskirjan sana. Mutta me perimmekin sitten sieltä ensimmäiseltä isiltä, ei me saada olla vihaisia niille, ei mekään olisi varmaan paremmin menestytty sinne. He olivat uskovaisia. Ne olivat oikeasti uskossa. Sen synnin jälkeen Aadam opetti sitten Aabelille, että se viitta, mikä oli se nahkatakki, se oli veren vuodatuksen tulosta. Aabelista tuli lampuri. Ei siellä ollut mitään lihakauppaa, mitä varten hän olisi tehnyt lammaspaistia, eikä siellä olisi ollut ostajakaan. Siihen aikaan hän oli pappi eli kohen, joka teki uhritoimitusta. Hänelle paloi niin paljon tämä uhri. Okei, mutta nyt tämä perintöasia. Perintö. Me perittiin Aadamissa perintö, mutta juuri tätä perintöä, joka on se orpouden perintö, synnillinen perintö, mutta se synnin luonnon perintö on just se orpouden perintö, joka irtautuu Jumalasta, joka haluaa tehdä itsenne jutut. Se on just tämä itsenäistyminen Jumalasta, isästä, isänä. Tämä on juuri se synnin perintö. Ja siitä seuraa monet jutut. Syntiin lankemuksessa oli niin kuin neljä kerrosta. Niin kuin käytin joskus Israelissa, kuvasin sitä sillä. Siellä oli se hääjoukko siellä yläkerroksessa, siinä rakennuksessa. Tanssi kauniisti. Ja se oli vanha rakennus. Se romahti. Hääväki tuli alas toiseen kerrokseen. Arvatkaa mitä? Toinen lattia romahti. Meni taas alempaan kerrokseen. Kolme kerrosta. Siinä tuli paha jälkeen. Muistan, se oli aika lähellä meitä. Syntiin lankeemuksessa tuli niin kuin neljän kerroksen romahdus. Ensimmäinen kerros, tiedonpuu, ei elämänpuu. Voi, se oli ensimmäinen kerros. Itsenäistyminen tästä elämästä. Paavali sanoi 4. luvussa Efesolaiskirjettä, vieraantuneita Jumalan elämästä, eli sitä isän elämän rakkaudesta. Ensimmäinen kerros. Toinen kerros oli se, kun Kain teot olivat pahat ja Aabelin teot olivat hyvät vanhurskaat. Hän oli lampuri, joka uskoi siihen uhriin. Ja hän sillä tavalla katsoi vielä tulevaa uhria, messiasuhria jollain tavalla ehkä. Hän uhrasi sen oikean uhrin. Ja tällä tavalla Johannes sanoi, että Aabelin teot oli pahat ja Kainin hyvät. Toisinpäin. Kainin teot oli pahat ja Aabelin oli hyvät. Aabelin teot olivat hyvät. Sana Aabel, niin. Sanakirjoissa se on niin kuin turhuus, niin. Mutta se on niin kuin hevel, henkäys ja turhuus. Henkäyskin on niin kuin turhuutta. Mutta Aabel tajusi, että jotta pääsen Jumalan henkäykseen, henkäsemään hänen ilmapiiriä, tarvitsen sen uhrin. Toinen kerros. Kain otti aseen, jollain aseella löi, tappoi veljensä. Se viha tuli päälle. Orpouden henki oli niin raju, että hänen täytyy itse olla oma määrääjä, joka tulee sitä jollain tavalla häiritsemään edes erilaisella ajatuksella pois pelistä. Sen jälkeen hän varmaan ihmetteli, mitä tässä tulikaan tehtyä. Ja sitten Jumala tuli antaa sitä rangaistusta, että nyt tulee kiertolaiseksi, niin hän rupesi valittaa, onpa kova rangaistus. Ja Jumala armollisesti auttoi. Se oli toinen kerros. Kolmas kerros, kun Jumalan pojat 6. luvussa tuli yhteen ihmisten tyttärien kanssa, tästä tuli jättiläisiä kauheita menoa. Nyt tulee jo demonista hommaa tässä läpi ja tässä nykyisessä niin, maailmanmenossa sitä tulee tosi paljon läpi. Tässä mieltäkin puhua näistä superteknologiasta ja kaikesta tästä. ja millainen se maailma silloin oli, koska meille ei Raamatun sanakirjoissa kerrota näistä paljon mitään. Mutta siitä on tietoa tullut läpi, että se oli hyvin monimutkainen se Noahin ajan maailma, ja niillä oli suuria teknologisia juttuja siellä, ja se oli hyvin ihmeellinen maailma, ei se ollut kivikauden maailma millään lailla. Itse asiassa kivikauttahan ei siis kivikautena ole ollut maailmassa, mutta kivikulttuuria on ollut joka puolella. Ja sitten niiden kiviesineiden alta on löytynyt kultaesineitä, ja sitä meille ei kiertokoulussa kerrottu. No niin, se oli kolmas kerros. Silloin maa tuli täyteen väkivaltaa, se täytyy pyyhkäistä. 8 ihmistä pelastui, kun Noah löysi armon. Kaikki meistä ollaan muuten niiden jälkeläisiä. Sieltä löytyy ainakin yksisä. Sitten neljäs kerros, se itsenäisyysjulistus, joka tuli siellä Baabelin tornissa. Se oli se lopullinen itsenäisyysjulistus Jumalasta. Tällaista perintöä meillä oli annettu. Mutta tässä sanotaan, me olemme syntyneet uudesti turmeltumattomaan, saastumattomaan ja katoamattomaan perintöön. Tässä meillä on jälleen se haaste, kun luetaan näitä kahta puolta yhdessä, että teemme niin kuin Abraham. Jätetään se vanha perintö taakse ja lähdetään siihen katoamattomaan perintöön. Abraham, lähde kodistasi. No, mä en tarkoita kirjaimellisesti, että kaikkien pitäisi muuttaa pois kodeista, mutta sisäisesti siitä vanhasta perinnöstä ulos, samalla tavalla kuin pääsiäispäivänä Egyptistä. Ja siitä tulee se valtava perintö. Sitten jae 8, siinä on taas valtava kaunis kuva. Messiasta sanotaan, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla. Tässä on myöskin eräs hyvä tapa ymmärtää, tätä oli kuvaus Joosefista auttaa meitä ymmärtämään. Tässä on tämmöinen rinnakkaisuus. Joosefin veljet tunsivat Joosefin. He olivat nähneet Joosefin. Isä Jaakob oli nähnyt Joosefin, oma poika. Hänelle tehtiin tämmöinen kaunis viitta. Mutta siinä muodossa, jossa Joosef oli siellä Egyptissä, loistava valkoinen puku päällä, pellava viitta päällä, kultaiset vitjat kaulassa, tai ketjut, mikä se on, kaulassa. Maan pääministerinä, eli korkeassa tehtävässä, niin kuin kirkkaudessa, Raamatun kielellä, ei tämmöinen mies ollut tuttu Jaakobin perheelle. Eivät he olleet tällaista miestä nähneet. Nyt tässä on juuri se asia, että meitä auttaa Messiaan tunteminen hänen ensimmäisissä juurissaan. Minkälainen hän on ihmisenä? Sitä on Israelissakin tutkittu. Sitä on professori Flusser tutki sitä. Hän tutki sitä. Siellä tutkitaan. Sieltä löytyy se kuva. Sieltä löytyy ne näkymät, missä hän opetti, millainen hän oli opettajana. Tänä päivänä juutalaismaailmaa kiinnostaa yhä enemmän, millainen mies oli tämä rappi, messias, opettaja. Siitä tulee valtavasti kauniita asioita, mutta tämä on juuri sitä, kun katsotaan Joosefin elämää ennen hänen koroitustaan siellä. Tämä on hyvä, tämä on hyödyllistä, mutta tämä on se ensimmäinen kerros. Tuolla Oulussa oli meillä semmoinen palaveri työntekijöiden kanssa, ja se oli semmoinen kysymyshetki, jos voi esittää kysymyksiä, ja sitten minä esitin vastakysymyksiä. israelilaisen tapaan. No kyllähän me mietiskeltiin yhdessä. Mutta tämmöinen kysymys tuli, että tämä on monille ihmisille tässä maassa. Kun meillä on tämä israelasia, Israel näkyy, nämä asiat, eikö tässä sitten, onko tässä, että se evankeliumi ja Messiaan keskeisyys jää sinne taakse, taka-alalle, ja pitäisikö pysyä mahdollisimman kaukana Israelista, ettei tämä evankeliumi jäisi varjoon, ja niin kuin eräs Jumalan valtakunnan työntekijä, sillä oli, se oli suuri saarnaaja, mä en sitä nimeä ihan halua nyt tässä sanoa, kun hän oli hyvä mies. Hän meni Egyptiin saarnaamaan ja piti siellä kokouksia, ja sitten hänellä olisi ollut mahdollisuus käydä, tulla käymään Israelissa, niin hän sanoi, en mä mene Israeliin, koska ei se voi lisätä siihen mitään, mikä minulla on Messiassa. Oliko hän oikeassa? Kumpikin vastaus voi olla oikein. Hän oli oikeassa, että Messiassa meillä on se täydellisyys, mutta että sitä pääsisi ymmärtämään kaikin puolin. Hyvänen aika, mä olisin lähtenyt Israeliin heti ensimmäisen tauon tultua. Mutta hän ei lähtenyt. Okei, hyvä näin, jos hän näin halusi tehdä. Mutta se toinen kerros, se on siellä, missä me katsotaan Joosefia ja kirkastettua Herraa siellä hänen kunniassaan. Se ensimmäinen kerros pitää olla siellä, että meillä olisi se toinen kerros. Kun Jumala puhuu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa jotain, niin se, siihen perustuu se, mitä hän puhuu toisessa. Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa hän kohtaa Abrahamin, Iisakinkin ja Jaakobin. Mutta hän tulee aina niin kuin käymään. Kerran hän tuli Abrahamin teltalle ja siellä syötiin jotain pitaa ja syötiin paistia ja niin kuin kahville meidän termeissämme. Ja sitten hänellä on joku sanoma, mutta hän tuli ja meni, tuli ja meni. Ja Jaakobille hän toi sen asian siemenen siinä kivessä, Beit El, Jumalan huone, voideltu kivi, Jumalan huone, elävä kivi, näin. Mutta tämä oli sitä. Kaikki perustat oli siellä, mutta ei ollut pysyvyyttä. Ei tiennyt, missä olisi niin kuin Jumalan pysyvä koti siinä mielessä. Toisessa Mooseksen kirjassa se tulee. Mutta nyt meillä on se perintö ja nyt me rakastetaan häntä, vaikka me ei ole tässä mielessä häntä nähty. Juutalaismaailma ei ole koskaan nähnyt Jeesuaa hänen kunniassaan. Emmekä mekään, ellei Jumala täältä sitä meille näytä. Häntä te rakastatte, vaikka ette nyt ole häntä nähneet. Jotkut teologit ajatteli niin, että jos jollakin on näky Messiasta, niin se ei voi olla oikea, kun tässä sanotaan, että häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Minä en ymmärrä näin. On tässäkin maailmassa elokuvia. Niitä voi näyttää. Ja kyllähän Jumalalla on paremmat elokuvat, vaikka hän on isän oikealla puolella. Hän on todellinen täällä. Ja hän on muslimeille Messias usein ilmestynyt. No, sitten vielä tästä näistä kirjeistä täältä ensimmäisestä luvusta. Siellä Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa on lisää näitä yhtymäkohtia, mitkä avautuu hyvin ensimmäisen Mooseksen kirjan kuvilla. Opetukset on täällä Uuden testamentin puolella näissä kirjoituksissa ja evankeliumeissa, jotka on niin tärkeitä, mutta ne kuvat, ne elokuvat, tai ne on siellä ensimmäisen liiton, kirjan ensimmäisen liiton puolella, tai mitä joskus sanotaan vanhaksi testamentiksi. Hebreassa emme käytä sitä niinkään tätä termiä. Sitten Jaakobin kirjeestä vielä. Sitten täällä on tämä ensimmäinen luku ja toinen ja veljeni, Se on kirjoitettu 12 sukukunnalle. Sukukunnat alkoi sieltä Mooseksen kirjan ensimmäistä kirjasta. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietään, että teidän uskonne kestävyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että olisitte täydelliset, eheät, ettäkä missään puuttuvaiset. Juuri niin. Koetuksia. Ensimmäinen Adam joutui kovalle koetukselle. Hän ei siinä kyllä valitettavasti kestänyt, mutta Jumala oli sen asian hoitanut. Suomeksi tämä on pitäkää pelkkänä ilona. Arameaksi se on vielä laupiampi. Teille tulee vielä koitumaan iloksi. Jehilachem hebraaksi. Teille tulee vielä koitumaan iloksi, kun te joudutte monenlaisiin kiusauksiin. Vaikka ei jaksaisi ihan ilona pitääkään sitä. Sitten se koetellaan se usko näin Aadamilla. Mutta jos mikä on tällaisten koetusten kirja, niin se on myöskin ensimmäinen Mooseksen kirja. Siellä Abrahamilla oli kova uskon koetus. Niin, hän sai lupauksen, että hänestä tulee isä, uskon isä, kansojen isä, monen kansan isä, hänestä tulee isä. Ja aikaa menee, vuosia menee, ai kun tästä olisi mieli puhua paljon sen 15. luvun liittoasian yhteydessä. Mutta sitten hän kesti sen koetuksen, kyllä odotti eikä epäuskossa epäily. Ja se mitä tapahtui siellä sen Haagarin kohdalla, niin ei sitäkään luota siellä hänelle synniksi, vaikka se olikin kompastus. Se on niin valtavaa lukea hebrealaiskirjeen 11. luvun valossa näiden ihmisten kertomuksi. Mutta se, joka lähtee umpihangessa tekee latua, niin totta kai se törmää siellä johonkin kiviin ja kantoihin, kun sitä latua ei ole kukaan en aikaisemmin aukassut. Voi että kun kerran Jumalan armosta pääsemme sinne toiselle puolelle, sinne juhlaan, niin tuleeko Abraham sitten sanomaan meille ja Jaakob, että mitä te kaikki kovistelette meitä niin paljon, että te olleet sen parempia. Että hyvin laupiasti käsitellään heitä. Mutta sitten jae 12. Autua se mies, joka kiusaukset kestää. Sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun. Ja Abraham sai tämän elämän kruunun. Elämä tuli esille siinä Iisakin syntymässä. Elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta se sama sanansaattaja, joka tuli sanomaan, että Sodoma, tässä Sodomassa tämä orpouden henki on mennyt niin pitkälle, se kapinallisuus on mennyt niin pitkälle, että tämä täytyy poistaa tämä kaupunki. Eihän sanonut sitä sanolla. Abraham oli riittävän lähellä Jumalaa, että hän ymmärsi. Mutta meillä on aivan sama asia nyt edessämme, kun me nähdään, että maailmaa odottaa vaikeat asiat. Niin vaikeat asiat, että se savu, joka nousee sitten niistä, varmaan yhtä synkkä kohta kuin Sodoman savu, niin se sama julistaja julistaa ilosanoman. Iisak syntyy. Meillä on jälleen se valinta, katsommeko sitä morsianta siellä portaiden päällä valkoisessa puvussa vai sitä tappelua siellä alhaalla. Mä katson sitä korkeampaa, mutta olen tietoinen tästä toisesta. Yksi minuutti. Ja sitten Johannes sanoi siellä ensimmäisessä kirjassa, että pitäisi valtaa valkeudessa. Sitten on se yhteys. No tästä yhteydestä hän on just veljestappeluista ja yhteydestä on se koko ensimmäinen Mooseksen kirja. Ja sitten ne veljet, Joosefin veljet, ei ollut yhteyttä isän kanssa, vaikka isä oli olemassa. ennen kuin se Joosefin asia selvisi. Mutta sitten, kun ei niinkään ehkä omasta tahdosta, mutta tilanteiden pakosta, he olivat sitten rehellisiä, että sen uskalsi sanoa, näin on tilanne, niin se yhteys palautui ja tämä aikakin päättyi. Amen.
Joo.